Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. V abecedariju spregledanih tokrat o Omanu, sultanatu na jugovzhodu arabskega polotoka, tako geografsko kot v zunanji politiki razpetem med perzijskim in arabskim svetom ter med vzhodom in zahodom. V zunanji politiki se sultan Kabus bin Said al-Said na oblasti drži že od leta 1970 in se trudi ohranjati ravnotežje. Oman je tako resda član Zalivskega sveta za sodelovanje, v katerem igra dominantno vlogo Saudova Arabija. Toda v diplomatsko-trgovinski blokadi Katarja ne sodeluje. Prav tako ima tesne odnose z Iranom, s katerim si deli hormuško ožino in s katerim je večkrat izvedel skupne pomorske vojaške vaje. Oman je od iraško-iranske vojne posrednik med Iranom in tistimi, ki z njim silijo v spore. Na eni strani tri vojaške baze ameriške vojske, na drugi kitajske milijarde. Oman približno 80% vse svoje nafte, ki jo na dan načrpa za milijon sočkov, izvozi na Kitajsko. Kitajske milijarde začenjajo kapljati tudi v Dokum, majhno pristaniško mesto na vzhodni obali, ki naj bi dolgoročno postalo del kitajske svilnate poti. V tem Omanu ima absolutno despotsko oblast sultan, tako absolutno, da je o protestih, ki so se po državi zgodili pred dvema tednoma, v domačih medijih težko kaj prebrati. Protesti so izbruhnili tako na severu države v prestolnici Muškat, kot na jugu v drugem največjem mestu Salala. Protestniki pa niso zahtevali političnih pravic in svobode, temveč delovna mesta. Vlada je na proteste odgovorila z ustanovitvijo nacionalnega centra za zaposlovanje, ki bi naj odpravil brezposelnost mlade izobražene delovne sile. Brezposelnost je v Omanu samo po uradnih številkah 16%. Na gospodarstvo so negativno vplivale zadnja leta nižje cene nafte. Vlada tako v letošnjem proračunu predvideva izposojo dobrih 5 milijard evrov za kritje deficita. Zadolževanje pa se za Oman draži, saj sta ga na podlagi proračuna in finančnega stanja kar dve od treh mednarodno priznanih bonitetnih agencij označili za gospodarsko okolje, v katerega se naložbe ne izplačajo. Vlada si želi prihodke diverzificirati, tako tudi v Omanu, podobno kot v drugih zalivskih državah, razmišljajo o uvedbi davka na dodano vrednost. Britov je spisal Martin.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Slava mu.
Kuj na brit. Takole, pa smo.
Sveže obrit off.
Pozdravljeni. Policija je na upravno sodišče vložila tožbo proti odločbi informacijske pooblaščenke Mojce Prelesnik, ki je konec prejšnjega leta policiji odredila razkritje dokumentov in navodil, na podlagi katerih v obmejnih postopkih obravnava prosilce za azil. Po poročanju dnevnika se policija v tožbi sklicuje na varnost Republike Slovenije, šengenskega prostora in Evropske unije, ki bi naj bila ob razkritju celotne vsebine dokumentov ogrožena. V tožbi je prav tako zapisano, da policija potencialne prosilce za azil obravnava glede na to, iz katere države prihajajo, kar bi lahko bilo sporno, saj izražanje potrebe po azilu ni odvisno od države izvora ali državljanstva osebe.
Potem, ko je iz vlade izstopil obrambni minister Panos Kamenos, svojo stranko neodvisnih Grkov, je grški premier Aleksis Tsipras sklical glasovanje o zaupnici vladi. Predsednik parlamenta Nikos Vucis kot primeren dan za parlamentarno glasovanje predlaga sredo. Siriza ima v 300-članskem parlamentu 145 sedežev, podpirajo še en neodvisen poslanec, pred glasovanjem si bo zato verjetno želela pridobiti glasove preostalih 8 neodvisnih poslancev. Stranka neodvisnih Grkov je koalicijo Sirizo razdrla zaradi nasprotovanja dogovoru z Makedonijo oziroma Republiko Severno Makedonijo. Makedonsko sobranje je pred odstopom Kamenosa ratificiralo sporazum med državama iz prejšnjega leta ter spremenilo ustavno ime Makedonije. Kot kaže, je največji zagovornik volje makedonskega ljudstva, ki je referendum o spremembi imena bojkotiralo, zdaj že bivši grški obrambni minister. Da bi dogovor veljal, ga morajo namreč ratificirati še v grškem parlamentu. Kamenos je povedal, da je ime Makedonija nepreklicno povezano z grško civilizacijo.
Bolj življensko nujnimi zadevami se ukvarjajo v Bangladešu, kjer je policija solzivcem in vodnim topom posredovala ob protestih tisočih tekstilnih delavcev in delavk. Policija je tako skušala razgnati protestnike, ki so blokirali glavno cesto, ki povezuje tovarne v industrijskem kompleksu na obrobju prestolnice Dake. Zaradi protestov je vrata zaprlo prek 50 tekstilnih tovarn. Vlada je pristala na zvišanje nekaterih plač, vendar minimalna plača ostaja 84 evrov. Medtem ko protestniki in sindikati zahtevajo 187 evrov minimalca na mesec. V protestih je bila ubita ena oseba, več 10 pa jih je bilo poškodovanih. Nizke plače in trgovske pogodbe z zahodnimi državami so tekstilno industrijo v Bangladešu naredile za največji sektor v državi, ki z okoli 26 milijardami evrov izvoza predstavlja kar 80% vsega bangladeškega izvoza. Zaposluje pa 4 milijone ljudi.
Britov je spisal Martin.